Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koçi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçor. Brenda 2 vitesh, forcat e NATO-s në Kosovë mund të zvoglojnë praninë e tyre në vetëm 2500 trupa, thot në Prishtinë Admirali Fitzgerald. Në raportin e Departamentit Amerikan për trafikimin e qenieve njerëzore thuhet se qeveria e Kosovës nuk po përmbush në tërësi as minimumin e standardeve për të eliminuar trafikimin, ndonëse po bën në hapa thelbor në këtë drejtim. Fatmir Sejdi ufton serbet e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sonte debaton për Kosovën. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se Iranit i duhet më shumë hapje, debat dhe demokraci. Fituesi i Çmimit Nobel për Paqe, Shirin Ebadi, kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të tjera në Iran. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletin e lajmeve. Prishtinë, presidenti Fatmir Sejdiu i ka ftuar serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale që i ka caktuar për 15 nëntor të këtij viti. I ftoi serbët që të marrin pjesë dhe të bëhen një faktor i rëndësishëm në procesin politik, i tha presidenti Sejdiu agjencisë France Press. Me tutja i kërkoj ndimin e komunitetit ndërkombëtar që t'i inkurajoj serbët për të marrë pjesë në zgjedhje dhe t'ja bëjnë të qartë Beogradit që të mos jetë pengese pjesëmarrjes së tyre. Duke u shprehur për integrimet euroatlantike të rajonit, zoti Sediu theksoi se në rastet si Serbia duhet të insistohet që në kriteret për integrim të përfshihen edhe lënia prapa e qasjeve iracionale siç është ajo e Serbisë ndaj Kosovës. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sonte debaton për raportin më të ri të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për situatën në Kosovë. Në këtë takim merr pjesë ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në raportin e tij ka vlerësuar se situata e sigurisë është relativisht e qetë, megjithëse shqetësimet për shkak të incidenteve në veri të Kosovës dhe kërkesave të autoriteteve të Prishtinës për tërheqjen e ulmikut. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se rezultatet kontestuese të zgjedhjeve në Iran kanë zbuluar se në atë vend kanë ndryshuar pritjet e votuesve dhe mbase edhe të liderëve të tyre. Obama ka shfaqur brengosi për shkak të dhunës që ka shpërthyer ndërmjet policisë dhe simpatizantëve të kandidatit opozitar Hossein Mousavi, por është përmbajtur nga pohimi se zgjedhja sërish me Ahmadinejadit për president është kurdisje. Ka njerëz në Iran që duan të shohin më shumë hapje, më shumë debat, më shumë demokraci, ka thënë presidenti amerikan Barack Obama. Prague. Fituesja e Çmimit Nobel për Paqe, Shirin Ebadi, ka ftuar për mbajtjen e zgjedhjeve të reja presidenciale në Iran që do të monitoroheshin nga vëzhguesit ndërkombëtar. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, iraniana Shirin Ebadi tha se establishmenti klerik i Iranit duhet të respektojë kërkesat e miliona njerëzve që po protestojnë kundër zgjedhjes së presidentit Ahmadinejad. Shirin Ebadi ka vënë pas se populli iranian është duke protestuar në rrugë paqësore, por ata janë duke u ballafaquar me reagimin e dhunshëm të forcave qeveritare. Seul. Korea Veriore ka sinjalizuar se do të përgjigjet 1000 herë më fuqishëm në rast të sulmit eventual nga ana e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve. Sinjalizimin për hakmarrjen ushtarake e kanë transmetuar mediumet e Koreasë Veriore vetëm disa orë pasi që presidenti amerikan Barack Obama tha se Korea Veriore paraqet kërcënim serioz për botën dhe u angazhua për ashpërsim të sanksioneve ndaj Pyongyangut. Barack Obama dhe kryetari i Koreas Jugore Lee Myung-bak, që u takuan në Washington, janë të pajtuar që të formohet alianca strategjike në nivel rajonal dhe global me qëllim të bindjes së Koreas Veriore që të heqë dorë nga programi bërthamor. Moskë. Rusia gjithnjë do të jetë prioriteti politikës jashtme kineze, ka deklaruar presidenti Kinës Hu Jintao gjatë një bisede në Moskë me kryeministrin rus Vladimir Putin. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ka shfaqur kënaqësinë që me gjithë krizën financiare botërore, raportet e Moskës dhe Pekinit kanë mbetur rezistente ndaj sfidave ekonomike dhe politike. Hu Jintao gjatë ditës do të takohet edhe me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në më shumë se 2 vjet, forcet e NATO-s në Kosovë mund të zvoglojnë praninë e tyre në vetëm 2500 trupa nga rreth 14.000 sa kanë tani. Kjo është konfirmuar në Prishtinë nga komandanti kraut jugor të NATO-s, admirali Mark Fitzgerald. Ndjekim raportin e korrespondentes son Albana Isufi.
Zvoglimi i trupave të KFOR-it në Kosovë është cilësuar si kalim i këtij misioni paqëruajtës në një prani parandaluese. Ka qenë vetë komandanti kraut jugor të NATO-s admirali Mark Fitzgerald, ai që bëri të ditur se në një periudhë të shkurtër kohore në Kosovë do të mbeten vetëm 2500 trupa.
NATO continues to assess its force levels for all operations.
NATO vazhdon vlerësimin e niveleve të forcës së vet për gjitha operacionet. Për Kosovë, vlerësimi formal solli konkluzionin se me përmirësimin e gjendjes së sigurisë, KFOR-i në mënyrë të arsyetueshme me mund të bëjë reduktim gradual dhe në përfazat të numrit të trupave. Javën e kaluar, ministrat e mbrojtjes së NATO së përkrahen këtë qëndrim me paralajmërim se procesi do të autorizohet nga Këshilli Atlantikut të Veriut, tha admirali Mark Fitzgerald, për të shtuar se është parashikuar që zvoglimi i numrit të trupave në 10.000 mund të arrihet deri nga fillimi i janarit të 2010-s.
And further troop reductions will occur dependent on the situation.
Reduktimi më tej i trupave do të ndodhë varësisht prej situatës dhe drejtimit politik brenda 12 dhe 24 muaj e vetë artë shumë duke u reduktuar kështu trupat ushtarake të NATO-s deri në rreth 2500, tha admirali Fitzgerald në një konferencë për gazetarë të mbajtur në selinë e KFOR-it në Prishtinë. Por zvoglimi trupave paqëruajtëse sipas admiralit Fitzgerald nuk do të ketë implikime në situatën e sigurisë në vend.
Through all of this, the KFOR presence in Kosovo will continue to be appropriate and robust.
Gjatë kësaj periudhe prania e KFOR-it do të vazhdojë të jetë e duhur dhe e fortë, duke mbajtur edhe më tej në vend mi horizont forcat e afta për t'u përgjigjur kërcënimeve ndaj mjedisit të qetë dhe të sigurt, u shpreh admirali Fitzgerald. Përfaqësuesi i lartë i NATO-s ka thënë se gjendja e sigurisë në vend po përmirësohet, por duke mos harruar të përmend incidente të cilat kërkojnë përgjigje ushtarake. Sipas tij, sot Kosova ballafaqohet me sfida të sigurisë që janë të natyrës ekonomike dhe kriminale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin për trafikimin e qenjeve njerëzore. Në të për Kosovën thuhet se qeveria e saj nuk po përmbush në tërësias minimumin e standardeve për të eliminuar trafikimin, ndonëse po bën hapa thelësor në këtë drejtim. Përmbledhjen e raportit për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e qenjeve njerëzore për Kosovën është thënë se vazhdon të jetë burim, vend tranzit dhe destinacion për trafikimin e femrave dhe fëmijeve me qëllim të shfrytëzimit seksual. Në raportin e publikuar nga vetë sekretari Amerikane e Shtetit Hillary Clinton, thuhet se organizatat jo qeveritare kanë raportuar se trafikimi i fëmijeve në Kosovë, veçanërisht nga komuniteti Rom, me qëllim të kërkimit të detyrueshëm të lëmoshës, është shqetësim në rritje. Shumica e viktimave të huaja janë gra të reja nga Evropa lindore të cilat pastaj i nënshtrohen prostitucionit të detyrueshëm, thuhet në raport, ku gjithashtu potencohet fakti se edhe viktimat nga Kosova trafikohen zakonisht për në Maqedoni, Shqipëri dhe Itali. Qeveria e Kosovës nuk po e përmbush në tërsi as minimumin e standardeve për të eliminuar trafikimin, edhe pse po bën hapa thelpsor në këtë drejtim, thuhet në raport, ku gjithashtu qeveria kritikohet edhe se nuk ka hetuar në mënyrë adekuate dhe për ndjekur penalisht trafikuesit, nuk e ka adresuar korrupsionin e ndërlidhur me trafikimin dhe nuk i ka identifikuar viktimat e trafikimit. Rekomandimet për Kosovën janë që në mënyrë agresive të hetohen, ndiqen penalisht dhe dënohen. Ata që janë përgjegjës për trafikimin e njerëzve me qëllim të punësimit apo shfrytëzimit seksual, përfshirë këtu edhe, siç thuhet në raport, zyrtarët publik të përfshirë në trafikim. Në këtë kuadër është kërkuar mes tjerash edhe përmirësimi shërbimeve për mbrojtjen e viktimave, sigurimi strehimoreve, trajnimi prokurorëve dhe gjykatësve, përmirësimi mjeteve për identifikimin e viktimave në mënyrë që ato të mos penalizohen për aktet të paligjshme që mund të kenë buruar nga të qenit të trafikuar. Duke rikujtuar faktin se ligjet në Kosovë dënojnë trafikimin për qëllime seksuale dhe për punësim të detyrueshëm, Raporti nënvizon se për shkak të mungesës së informacioneve, shumica e rasteve që kanë të bëjnë me trafikimin shëndrohen në raste kontrabandimi. Ndonse nuk ka të dhëna specifike për përfshirje të zyrtarëve qeveritar në trafikimin e qenjeve njerëzore, viktimat e trafikimit nga jashtë në shumë raste arrin në Kosovë me dokumente valide dhe kontrata punësimi që mbajnë vulën e autoriteteve komunale, thuhet në raport, ku edhe citohen disa të dhëna të policisë se këta zyrtar lokal mund të jenë të vetëdijshëm se mbajtësit e këtyre dokumenteve janë viktima trafikimi. Megjithatë, në raport është cilësuar se qeveria ka bërë përparime të rëndësishme në mbrojtjen e viktimave të trafikimit gjatë vitit 2008, duke përmendur këtu edhe procedurat në fuqi që u amundsojnë viktimave të dëshmojnë në mënyrë anonime në rastet e denoncimit. Viktimat e trafikimit kanë alternativa ligjore për t'u larguar nga vendet ku mund të përballen me hakmarrje, përfshirë këtu edhe mundësitë për të fituar statusin e refugjatit apo lejen e qëndrimit në një vend të caktuar, thuhet mes tjerash në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e qenieve njerëzore në Kosovë.
Nga faqet e shtypit për këtë edicion kemi zgjedhur editorialin e gazetës Washington Post me titullin Drama e Teheranit. Gazeta pohon se për Shtetet e Bashkuara revolta popullore në një shtet armiqësor dhe autoritar paraqet dilemë speciale. Amerikanët instinktivisht simpatizojnë me ata që luftojnë për liri, por gjithnjë përderisa Washingtoni nuk është i gatshëm për intervenim të drejtë për drejtë, ai nuk ka instrument për të siguruar fitoren e tyre, shkruan Washington Post. Nëse Washingtoni denoncon represionin e tiranëve shumëzëshëm, rrezikon të akuzohet për qëndrim imperialist, ndërsa reagimi i heshtur rrezikon pozicionin moral. Që nga revolta vitit 56 në Ungari, pranvera Pragës në vitin 68, Tiananmeni vitit 89 dhe deri te Birmania vitit 2007, politikë bërësit amerikane kanë pasur të vështirë për të mos thënë të pamundur të gjejnë një balans të kënaqshme, pohon Washington Post. Dhe tash kemi Teheranin 2009, në protestën më të madhe popullore nga revolucioni vitit 79, 10 mijë veta kanë dalur rrugëve për të protestuar kundër zgjedhjes së Ahmedinejadit president, që dyshohet të jetë bërë përmes falsifikimit të votimeve. Mjerisht, ata janë ballavaçuar me zjarrin e armëve dhe të rrahurat. Administrata e Obamës ka reaguar në formën që të mos flak shpresat për bisedime kushtuar programeve bërthamore të Iranit dhe terrorizmit. Në vend të denoncimit me plot gojë të falsifikimit dhe represionit, zoti Obama ka pritur disa ditë para se të bënte një deklarim në të cilin ai ofroi respekt për sovranitetin e Iranit dhe thase përgjegjja adhunshme e regjimit ishte shqetësuese për te dhe popullin amerikan, shkruan Washington Post. Autori shkrimit pon se mbasë është i kuptueshëm toni hezitues, por pavarësisht se si do të përfundojë kriza, ajo mund të kërkojë riformulim të strategjisë së administratës ndaj Iranit. Washington Post vënë pas se opozita iraniane është angazhuar që të ndryshojë kursin në Republikën Islamike, por jo ta përmbysë atë. Kundërshtari i Ahmedinejadit, Mir Hossein Mousavi, është veteran i revolucionit të vitit 79 që kishte premtuar restaurimin e parimeve të tij të vërteta. Gazeta pohon se as Ahmedinejad dhe as Mousavi nuk janë aktor të pavarur, sepse i pari prezenton liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei, ndërsa i dyti rivalin e tij është presidentin Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Pavarësisht nga kjo, shumë iranianë shohin Mousavin që ka denoncuar retorikën e Ahmedinejadit si një alternativë për rënjen ekonomike dhe izolimin ndërkombëtar që e ka sjellur pikrisht ky regjim. Washington Post pohon se Mousavi është partner më i arsyeshëm për Shtetet e Bashkuara. Duke goditur Mousavin dhe lëvizjen që ai ka inspiruar, regjimi tashmë në Teheran do të dëshmonte se është i vendosur të mbahet në pushtet dhe mbase edhe me terrorizmin dhe ambicjet bërthamore, pavarësisht se çfarë mendon populli ose kushdo qoftë tjetër, konkludon Washington Post. Në mbyllje përsërisim dy lajmet kryesore të edicionit. Brenda dy vitesh, forcet e NATO-s në Kosovë mund të zvogrojnë praninë e tyre në vetëm 2500 trupa, thot në Prishtinë Admirali Fitzgerald. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sonte debaton për Kosovën. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.